Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, svētdienā! Skan Latviešiem pasaulē un studijā Baiba. Latvijā un citviet pasaulē jau iemirdzējušās Ziemassvētku egles, adventas vainagos tiek iedegtas sveces, rūķi pako dāvanu maisus, bet Ziemassvētku vecītis gatavojas lielajam svētku maratonam. Arī Latviešiem pasaulē ir ceļa jūtīs, lai dotos apraudzīt, kā Ziemassvētku laikam gatavojas Grieķijā un Austrijā. Grādzes Latviešu kultūras biedrībai šis gads bijis radošs un ražens, pavasarī sarīkot pirmā Latvijas kultūras diena, tikko nosvinēta biedrības apaļā 10 gadu jubileja, bet Grācas Latviešu kultūras biedrības vadītāja Ilze Dūmiņa Kroja domās un plānos jau iezīmē nākamo pavasari, kad gaidāms kultūras dienu tradīcijas vērienīgs turpinājums ar koriem dejotājiem un dāļamata meistariem. Šajā rudenī jau kopš novembra sākuma Grācas Latviešu kultūras biedrības radošā grupa Ēzis ik sestdienu visas Austrijā un apkārtnē mītošos latviešus aicinājusi uz meistarklasēm Saules ceļš spēka zīmē. Latviskās tradīcijas kultūru un valodu saviem mazajiem cenšas mācīt arī latviešu draugu kopu Atēnās. Tur darbojas skoliņa Jautri Apelsīni, kuru kopš pavasara ceļojumu uz Itāliju, kad svinētas latviešu, itāļu un grieķu lieldienas saista cieša draudzība ar Boloņas latviešu skolu. Novembrī atzīmējot Latvijas dzimšanas dienu no Vaska gatavotas sveces, kuras vēlāk nonāca Latvijas vēstniecības Grieķijā stendā Ziemassvētku labdarības tirdziņā, un pavisam drīz bērnus gaida aizraujošs piedzīvojums. Gatavojoties Ziemassvētkiem, tiks iestudēta Ludziņa vecīša cimdiņš. Latviešiem pasaulē jau vairāk kā ar telefoniski mēs esam sazinājušies ar Grieķijas latviešiem, bet šoreiz liels prieks pirmo reizi klātienē Latvijas Radio 2 studijā satikties ar latviešu draugu kopas Atēnās vadītāju Alisi Vītolu. Alise ir doktora grāds ekonomikā, daudz gadu pieredze apmācībās, pētniecībā un projektu vadībā akadēmiskajā un nevalstiskajā sektorā Latvijā, Vācijā un Grieķijā. Viņa veiksmīgi apvieno meitiņas Fivī mammas lomu un dzīvi Grieķijā ar attālināto darbu Latvijā.
Latviešiem pasaulē! Iepazīsti savējos.
Turpinām Latviešiem pasaulē, un šodien man ir tiešām liels prieks, ka mēs esam daudzas reizes jau sazinājušies telefoniski, un pirmo reizi pie mums studijā arī ieradusies no latviešu draugu kopas Atēnās Alisa Vītola. Alisa, labdien!
Labdien, jā, paldies, un prieks būt šeit tikties klātienē.
Alisa, kā tā sanāk, jo parasti visi no pasaules latvieši brauc vasarā uz Latviju, lai izbaudītu to Latvijas vasaru, bet jūs ziemā no Grieķijas tur bija pakarst. Kāpēc Latvijā šobrīd?
Es taisnību sakot braucu uz Latviju vairākas reizes gadā, jo es strādāju arī Latvijā. Esmu viens no tiem latviešiem un arvien vairāk arī es redzu savu paziņu un draugu lokā, kas strādā Latvijā attālināti. Tāpēc es arī vairākas reizes gadā ieplānoju, saplānoju, kad man vairāk ir pasākumi, kur jāpiedalās. Es vadu dažādas apmācības, arī ieplānoju un izdaru intensīvi kādās 2-3 nedēļās.
Ja nav noslēpums, kas tas ir par darbu, kur tā var dzīvot Grieķijā un strādāt Latvijā?
Es strādāju nevalstiskajā sektorā. Mums ir daudz projekta dažādām mērķa grupām, apmācību projekti. Piemēram, mēs daudz strādājam ar bēgļiem no Ukrainas. Tikko arī vadījām apmācības 50 jauniešiem Tallinā no Latvijas un Somijas. Šāda veida apmācību projekti. Un, protams, ir ļoti daudz darbi, ko var veikt attālināti. Attiecās uz dažādu koordinēšanu, organizēšanu. Arī, protams, daļai apmācību pasniegšanu arī online. Man arī daudz paziņas arī tajā pašā Grieķijā ir, kas vada, piemēram, latviešu valodas nodarbības online arī dažādām grupām Latvijā. Tā kā es teiktu, viss notiek, viss iespējas arī ieteikt arī citiem īpaši diasporas latviešiem, ja ir interese par darbu, padomāt arī par šādu risinājumu, attālināto darbu.
Ne tikai kaut ko darīt tajā mītnes valstī, kur šobrīd uzturās, bet īstenībā strādāt arī Latvijas kādos uzņēmumos iespējas.
Jā, īpaši, ja ir laiks ik pa brīdim braukt un būt klātienē, nokārtot kaut ko, es domāju, tas ir tīri labs risinājums.
Man liels prieks, ka šis risinājums ir atvedis arī pie mums uz Latvijas Radio 2 studiju uz Latviešiem pasaulē. Alisa, mēs noskaidrojam, darbs ir Latvijā, bet tas pārējais, rušiņ tāds brīvprātīgais darbs, tas notiek Grieķijā.
Jā, Grieķijā mēs arī diasporas latvieši esam dažādās dzīves situācijās ar dažādām prioritātēm, un tad es varu teikt, ka es Grieķijā pārstāvu to grupiņu, kas mēs esam latvieši ar maziem bērniem. Un mēs mēs vēlamies arī saviem bērniem dot iespēju vairāk apgrozīties tādā latviešu vidē, vairāk iemācīties par latviešu tradīcijām. Arī, protams, mums ir noderīgi satikties vienam ar otru, parunāties par to, kā bērniem nodot latviešu valodu un tādām tēmām. Tā kā mēs esam grupiņa, jā, ar latvietēm.
Mamām
latvietēm, kas mēs satiekamies skolas sezonā reizi mēnesī ar bērniem.
Jums skoliņa ir jautri apelsīni?
Jautri apelsīni, jā, tieši tā mēs saucamies. Mēs esam Atēnās, mēs satiekamies vai nu pilsētā pie kāda mājās, vai arī viena no latvietēm mums ļoti laipni atvēlēja savu māju arī netālu no Atēnām, kur mēs arī regulāri satiekamies. Nu, mēs pamainām tās vietas arī, kad ir labs laiks, mēs šeit satiekamies arī kādā lielākā parkā. Un tur noorganizējam kādas aktivitātes.
Kādu vecumu ir tie bērniņi?
Bērni mums ir tādi bērnu dārznieki, tad pirmo klašu skolnieki, es teiktu pamatskolas skolnieki, tā ir mums šobrīd tā grupiņa, kas mēs satiekamies.
Un tas droši vien nozīmē, ka tie ir bērni, kas runā divās valodās vai pat trīs valodās latviešu valodā, jūs cenšaties viņam droši vien to latviešu valodu mācīt un grieķu valodā vai angļu valodā.
Taisnības sakot, teiktu, jā, ka lielākā daļa bērnu tās trīs valodas arī vairāk vai mazāk zina. Protams, atkal es gribu teikt, ļoti atkarīgs no dzīves situācijas. Katram ir, piemēram, kā es teicu, es strādāju Latvijā, ja man ļoti tā latviskā vide ir apkārt, un mana meita arī ļoti labi runā latviski.
Cik viņa ir gadiņa?
5. Uh-huh. Citos gadījumos varbūt ir tā, ka arī latvieci vairāk ieintegrējušies tajā Grieķijas dzīvē, un tad varbūt bērni nerunā pilnīgi brīvi latviski, ļoti dažādas tās situācijas, bet mums visiem ir tā kopējā vēma, lai mūsu bērni tomēr zinātu latviešu kultūru, saprastu latviešu valodu kaut kādā līmenī. Un, par angļu valodu tas, protams, ir cits stāsts, to jo daudzi mūsdienu vecāki zina, ka bērni arī vienā ģimenē pēkšņi var sākt runāt angliski, jā, tā vienkārši ir globalizācija. Es domāju, ka tas nav kaut kas tāds, ar ko mums vajadzētu arī cīnīties.
Tas nav tikai Latvijā, ka bērni runā angļu valodā, tas ir arī Grieķijā izrādās.
Jā, tieši tā arī ģimenēs bērni var pēkšņi sākt kaut ko sarunāties angļu valodā, un es domāju, ka tas par to nevajadzētu daudz uztraukties. Bērniem katra valoda tiešām ir iegūms un bagātība.
Bet kā meitiņai latviešu valodu, viņai patīk vispār un mācīties latviešu valodā un latviešu valodā runāt?
Šobrīd viņa vēl nemācās, tad, kad viņa būs lielāka, es domāju, viņu sūtīt arī uz kādiem organizētiem online kursiem. Šobrīd mēs ikdienā vienkārši es ar viņu runāju latviski. Kopš viņa piedzima, es ar viņu runāju latviski, un tā mēs arī visu laiku esam sarunājušies latviski. Viņa zina, ka mamma runā latviski.
Un viņa ir kādreiz arī Latvijā viesojusies?
Jā, regulāri, jā. Kā jau tas šādos gadījumos ir, ka mēs atbraucam Latvijā, tā mums ir daudz izklaides, jā, visādi teātri, muzeji, jā. Bērni jau redz visu tās atšķirības, piemēram, ka pavasarī, ka izplaukst koki, jā, jo mums Atēnās ir, zaļš visu gadu. Mm-hmm. Mums nav tās gada laika pārmaiņas, tā redzams, vai sniegs, protams, jā, jo mums sniegs varbūt ir vienreiz pa dažiem gadiem un uz divām dienām, tad viņi izbauda to sniegu vai vasarā, ka ir garā zāle, pļavā, jā, jo mums atkal Grieķijā pavasarī izaug, un tad vasarā jau viss ir izdedzis, jā. Nu tā, daudz lietas, es domāju, izbaudu.
Meitiņa arī šobrīd ir līdzi.
Jā.
Tikai žēl, ka nav tā sniega, tad viņi nevar to sniegu izbaudīt.
Sniegs šoreiz nav, jā, redzēsim, varbūt vēl paspēsim.
Bet meitiņai Ziemassvētku vecītis nāk šeit Latvijā vai Grieķijā būs?
Ziemassvētku vecītis nāks Grieķijā, jā, un tur starp citu ir interesanta tradīcija. Grieķu Ziemassvētku vecītis, viņš, protams, var atnest uz Ziemassvētkiem dāvanu, bet tradicionāli viņš tomēr nes dāvanu jaunajā gadā. Tāds atšķirīgs nianses, jā.
Bet vecītis izskatās kā normāls vecītis.
Jā, parasti. Bet viņi sauc svētais Vasilijs, Aijos Vasilis. Tas saistīts arī ar senu leģendu, jā, grieķu par šo tā svēto Vasiliju. Bet tur ir savs stāsts, jā. Protams, visi bērni zina, kas ir Santa Klaus arī.
Latviešiem pasaulē šodien viesojas no Grieķijas, no latviešu draugu kopas Atēnās Alisa Vitola.
Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
Mēs turpinām latviešiem pasaulē, un mums šodien ir viešņa no Grieķijas, no latviešu draugu kopas Atēnās Alisa Vitola. Un Alisa, zinu, ka jūs Atēnās ļoti, ļoti svinat arī dažādas gadskārtas. Mārtiņus un Ziemassvētkus un citas gadskārtas. Kā ir vispār šis gads pagājis?
Jā, šogad mums arī bija vairāk interesanti pasākumi. Maijā mēs devāmies ciemos pie latviešiem Itālijā, Boloņā. Mums bija ļoti jauks pasākums, sakart ar Grieķi grieķu lieldienām, tāpēc mēs mazliet paturpinājam to lieldienu tēmu. Nu, lai gan jau pirms latviešu lieldienām jau bija pagājis kāds laiciņš, arī mēs tur mācījāmies par to, kā krāsot ar dabīgām krāsvielām. Piemēram, mums bija arī viesi no Grieķijas, paši grieķi arī brauca rādīja, kā veidot tradicionālo grieķu maizi. Mēs izmēģinājām dažādas radošās darbnīcas.
Un sadraudzējāties droši vien arī ar Itāļu, ar Boloņas latviešu
bērniņu. Jā, jā, mēs jau iepriekš bijām tikšies, viņi bija pie mums ciemos savukārt pagājušā gada rudenī. Daudzi arī jau latvieši labi pazīstam, jo viņi dzied kopā arī korī pie Ilzes Tardo.
Korī saula,
saula jā. Jā, ir jau daudz pazīšanās un, protams, izveidojas jaunas pazīšanās un draudzības. Un man meita arī, piemēram, prasījā, kad viņi varēs satikt savu draudzeni Maiju, ja, atkal no
Maija
Itālijas. Jā, jā, no Boloņas, jā. Un tad jūnijā tur mums savukārt bija cita sadarbība, netālu pie Atēnām kalnos. Mēs svinējām Jāņus kopā ar lietuviešiem un igauņiem. Igauņi, jāsaka, ir maz Atēnās, bet lietuvieši bija tāds liels pulciņš, un mēs uztaisījām skaistu pikniku kalnos. Un bija ļoti laba tā doma, jo pirmkārt tur bija vēsāks, mums jau ap Jāņos jau ir ļoti kars, ir tiešām grūti. Un mēs jau skatījāmies, cik tie grādi ir, kā mēs tur izturēsim, kā bērni izturēs, bet nē, kalnos bija ļoti patīkami 24 grādi temperatūra.
Tas viss Latvijā būtu ideāli, ja būtu Jāņos silts.
Jā, mēs bijām dabā, un mēs visi nopriecāmies par to, ka bērni spēlējās kā mēs bērnībā. Tiešām skraidīja apkārt ar kaut kādiem kociņiem, tur lieliski pavadīja laiku, jā. Oktobrī mums arī bija tāds interesants pārsteigums, kā kādreiz mums notiek, ka mums uzraksta kādi latvieši, kas brauc uz Atēnām. Viņi arī atraduši, laikam, internetā, Facebookā informāciju par mums, un pie mums atbrauc divas skolotājas no Pārdaugavas mūzikas un mākslas skolas. Dace Paeglīte un Ilze Bule, un viņas atveda mums ļoti skaistu radošo darbnīcu, arī kur pusi darbiņu jau bija izveidojuši mākslas skolas audzēkņi šeit Rīgā, un mums bija jāaizpild otra puse. Mēs varējām gan mammas, gan bērni paturpināt, un vēl mums bija skaisti novēlējumi no Latvijas. Tā kā tas bija mums tāds pārsteigums.
Vienkārši pašas pieteicās.
Jā, jā, mums uzrunāja, ka viņas brauca uz konferenciju, nemaldos uz Atēnām. Un
es droši varu jums arī meklēt latviešu draugu kopu Atēnās Facebookā. Var meklēt un var rakstīt, jums jūs esat gatavi uz dažādas
atēnības. Mēs esam ļoti priecīgi un kaut ko kopā norganizēt, jo mums arī pašiem varbūt nav tie līdzekļi vienmēr kādam apmaksāt uz ceļu, piemēram, atbraukt pie mums, bet ja kāds pats ir atbraucis uz Atēnām un grib satīties un kaut ko kopā saorganizēt, mēs esam ļoti priecīgi. Un pagājuši, kad tas jau gan ir jau vienu gadu iepriekš, bet mums arī bija lielisks šāds pasākums. Mums atbrauca ansamblis savukārt no Tukuma, Varavīksne, bērnu ansamblis, un viņi brauca uz Atēnā, viņiem bija ieplānots brauciens, un tad mēs savukārt noīrējam telpas, noorganizējam koncertu. Tiešām ļoti skaisti uzstājās un ļoti skaisti priekšnes mums bija, tā kā dažreiz gadās tādas neplānotas sadarbības arī, par ko mēs ļoti priecājāmies, un tad novembrī daži latvieši arī iesaistījās lāčplēšu lasīšanas maratonā. Mums bija arī iespēja aizsūtīt ierakstītus video. Un tagad decembrī mums būs pēdējā nodarbība, kur mēs plānojam veidot puzurus, gan tos puzurus, kas ir no 12 salmiņiem, gan arī mēs gribam izmēģināt šoreiz to tā saucamo kartupeli, kurā sastrauž dažādas rotājumus.
Bet jums arī sveču bija liešana, jā. Jūs gatavojat jau sveces kaut kur novembrī.
Jā, mēs gatavojam sveces no tā vaska plāksnēm. Varu ieteikt, jā, jauka nodarbi, ko padarīt, diezgan vienkārša. Un arī Latvijas vēstniecība Atēnās organizēja Ziemassvētku tirdziņu. Mēs izgatavojam šīs te preces, nu ļoti liels apjoms mums varbūt nesnāc, bet ko arī pārdot tirdziņā. Cik mēs varējām, tik mēs atbalstījām arī vēstniecību šajā pasākumā.
Tas tā kāds labdarības tirdziņš.
Labdarības tirdziņš, jā. To vēstniecību organizēja kopā atkal ar citiem latviešu kopienas pārstāvjiem, kas arī strādāja kā, nu tur pie uz maiņām kā pārdevēji. Protams, mēs neesam vienīgā tā organizētā kopiena ne Grieķijā, ne Atēnā. Ja mēs esam tie, kas pārstāv tos vecākus mazākiem bērniem, tad ir arī savukārt citas grupas, teiksim, kas tiekās vairāk mammas, kam lielāki bērni vai kam nav bērni, kam atkal vairāk varbūt tā brīvā laika satikties vai vairāk laika kaut kādām citām aktivitātēm. Mēs kā jau mazu bērnu vecāki, protams, mums tas brīvais laiks ir faktiski nēsošs.
Bet jūs nākamajā nedēļā vecīša cimdiņu iestudēsiet arī, ne?
Jā, šajā pašā decembra nodarbībā, kamēr mammas gatavos puzurus, mums ir doma kopā ar bērniem, ja mums bērni tagad jau arī tādi paaugušies, ir iestudēt vecīša cimdiņu.
Masa.
Nu, maskas mums ir, jā, mēs tagad izsūtīsim vēl tekstu, nu, tur tekstu tik daudz nav, mēs domājam, ka tā varētu būt jauka aktivitāte, jo pagājušajā gadā mums bija lielais pasākums kopā ar latviešiem no Itālijas. Bērni iestudēja abras taisītāju. Viņiem pašiem bija liels piedzīvojums, un mums, protams, arī bija interesanti skatīties.
Brīnišķīgi radoši un tikpat interesanti arī, kā šis gads ir pagājis arī nākošo gadu, vai jau ir kaut kādi tuvākie plāni, jau ir zināmi.
Cenšamies piesaistīt finansējumu, lai mēs varētu uztaisīt atkal kādu tikšanos arī ar citām diasporām, jo mēs esam, nu, salīdzinoši mazi, mēs tiešām jūtam, ka mums vajag būt, teiksim, tā kritiskā masa kaut kādiem pasākumiem, ka mums ir ļoti noderīgi sadarboties, protams, arī patīkami, un to tēmu mums ir ļoti daudz kopīgu arī.
Nu, latviešiem jāturās kopā.
Jā, mēs tieši tā domājam. Mēs pie tā strādāsim, lai mums būtu pasākumu, gan, protams, turpināsies Atēnās kā līdz šim, bet arī, lai mēs varētu varbūt atkal kaut ko lielāku saorganizēt kopā ar citām diasporas organizācijām.
Paldies! Drīz tuvojas Ziemassvētki, jaunais gads, ko gribētu mūsu klausītājiem novēlēt.
Visiem mierīgus, skaistus svētkus, baltus Ziemassvētkus, ar skaistām dāvanām, ilgtspējīgām dāvanām. Un lai ļoti laimīgs un veiksmīgs nākamais gads.
Un ja ne balti ar sniegu, tad vismaz ar baltām domā.
Jā, tieši tā.
Saku lielu paldies, un tā, es tagad riskēšu teikt, Elkaristo?
Parakalo.
Pareiz pateicu.
Ļoti labi, Efharisto un parakalo, jā, paldies.
Efharisto.
Efharisto.
Alisa Vītola no Latviešu draugu kopas Atēnās viesojās Latviešiem pasaulē.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Latviešiem pasaulē šodien atkal pēc kāda laiciņa esmu sazinājusies ar Austriju, ar Grācu, ar Latviešu kultūras biedrību Grācā un Ilze Dūmiņa Kroja, Grācas Latviešu kultūras biedrības vadītāja, šobrīd arī Latviešiem pasaulē attālināti viesojas. Ilze, vispirms man jāsaka labdienu, daudz laimes kultūras biedrībai 10 gadu jubilejā.
Labdien un sirsnīgs paldies. Būtībā viss šīs gads bija tādā zināmā svētku noskaņā, mums arī notika daudzas jaunas un būtiskas lietas biedrības dzīvē, un izskatās, ka ir jauna elpa pilnīgi sākušies šī gada maijā. Rīkojām pirmo Latvijas kultūras dienu Austrijā. Es biju liels panākums un liels iedvesmas avots, es teiktu. Latviešiem Grācā, gan mūsu draugiem biedrībā ir sākušās skaistas attīstības līnijas jaunas. Viena no tām ir tāda radošā darbnīca, jeb radošās darbnīcas, ar kopēju nosaukumu Ezis, šie radošās darbnīcas. Mēs cenšamies iedzīvināt tādu latviešu dzīves sapratni, latviešu tradicionālo gada ritumu, lai mēs paši atrastu sevi šajā gada ritumā, kaut gan mēs esam tālu, bet Latvija ir mūsos. Es sāku darboties jau oktobrī, tad notika tādas telpiskās uztveres attīstīšanas meistarklases. Nu, mēs esam sakontaktējuši ar vienu ļoti interesantu Ukraiņu mākslinieku, Aleksiju Komiču. Viņš strādā ar mums. Mēs arī sarīkojām vienu nelielu viņa izstādi, tādu benefits koncertu, lai viņš varētu iekrāt līdzekļus, lai varētu no sabombotās Harkovas izvest savus gleznus. Tālākā attīstība jau bija meistarklašu sērija, kur īstenībā ir domāta gada garumā.
Meistarklašu sērijai nosaukums ir Saules ceļš spēku zīmē.
Jā, tieši tā. Un tas iesākās ar dievainiem, ar senču godināšanu. Tas viss ir saistīts ar to, ka mēs mākslinieckās tehnikās, piemēram, engaustika, kas ir zīmēšana ar vasku, mēs arī padziedājām un izstāstījām, atcerējāmies savus senčus. Ir jau noticis Mārtiņa gaismas puzuri, kur mēs tā tradicionālo saumu puzuru veidošanu īstenībā viņiem piešķiram to īsto sakrālo nozīmi, bet tā nav tikai mājas rotāšana, bet tas palīdz to tumšo gada periodu tikt cauri. Tikko notika tāda latviskā adventa saugrieža vainaga veidošana, bija burvīgi materiāli dabiskie sagādāti un ārkārtīgi daudz iedvesmas pie tā, daži pat vairākus vainagus, nu, par divas noteikti uztaisīja pēc nedēļas 14. decembrī. Veidojam visi kopā savu nākamā gada spēka zīmi, iedvesmojamies no mūsu etnogrāfiskajām zīmēm. No 21. mēs tiekamies uz saugriežu pasākumu, atskatīsimies uz mūsu meistarklašu notikumiem, uz šiem darbiņiem brīnišķīgiem, kas ir tapuši. Protams, iedāsim.
Ilze, sakiet, cik tad ir tie vispār latvieši Grācā, kas apmeklē šīs meistarklases un kas jūsu biedrībā arī piedalās tā aktīvi?
Starp 8 un 12 cilvēkiem vienmēr ir klāt, un tie arī mainās, tā kā ir arī cilvēki, kas no Minfenes brauc pie mums, Es gribu arī uzaicināt no vīnes ļoti jauki būt, ja jūs šnērot ceļu līdz Grācai. Ir patiešām patīkami. Horvātija nav tālu, varbūt cilvēki mūs sadzird. Mēs esam ļoti priecīgi par viesiem un gaidam jūs.
Tātad 14. decembrī vēl ir iespēja arī jums pievienoties un 21. decembrī droši vien, ka jāmeklē kādos sociālajos tīklos, vai ne, Grācas latviešu kultūras
biedrība? Jā, Facebookā Ezis radošā darbnīca noteikti atradīsiet, jeb GLKB, Grācas latviešu kultūras biedrība. Tas viss informācijas kalendāriņš ir atrodams.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli!
Ilze Dūmiņa Kroja, Grācas latviešu kultūras biedrības vadītāja, šobrīd arī latviešiem pasaulē attālināti. Ilze, tu jau teici, ka tiešām tāds ļoti liels pacēlums bija maijā šajā gadā, vēl šajā gadā, kad bija pirmās latviešu kultūras dienas Grācā, bet es zinu, ka tavā kalendārā jau iezīmēts ir arī nākamais gads, nākamā gada, es nezinu, vai maijs vai cits mēnesis, kad būs jau otrās Latvijas kultūras dienas Grācā.
Nu, protams, īstenībā notikumi ir daudz. Mums veidojas jauniešu grupa. Anni Petersone ir viņas sirds un dvēseli, bet bez šaubām koris, kā vienmēr, piedalās visos pasākumos. Mums koris Pilskalns iesaistījās tādā mākslas projektā. Mums uzaicināja latviešu video mākslinieci Ievepnere filmēties un arī ieciedāt tādu videoklipu priekš Stairiša Herbstas. Tas ir viens ļoti pazīstams laikmetīgās mākslas festivāls Grācā, kas katru rudeni notiek. Krists Sausmiegs uzrakstīts mums nelielu skaņdarbiņu ar tautas, ar Dainu Četrinde. Ļoti interesants atsauksmes, tā pievērsus uzmanību, ka tāds latviešu koris ir Grācā un latviešu izteiksmi daudz fascinēja. Tā kā bija iespēja arī iepazīstināt austriešu publiku latviešu koru mākslu. Tā kā bija iespēja arī iepazīstināt austriešu publiku latviešu koru mākslu. Bet nākamajā gadā tā lielākā lieta, ka mēs turpinām latviešu kultūras dienas. Tās būs maijā, 2. 3. maijā, un šobrīd ir diezgan plaši jau divās dienās paredzēts. Ir gan tāda ļoti speciālas lietas, kā Latvijas baroks, ko mēs gribētu kā tādu čembalo piesitienu vienā no skaistākajām Grācas pilīm palē Atens iesākt šo visu mūsu kultūras pasākumu. Mēs ne tikai aicinām viesu kori no Latvijas, bet arī aicināsim mūsu draugus no apkārtnes sadziedāties no tuvienas un tālienas. Es paredzēts arī, ka viesosies deju kolektīvs, Mārtiņš Pēdājs ir ceļa jūties ar savu kolektīvu, lai atbrauktu pie mums. Sonora Vaice ir solījusi piedalīties, un kā vienmēr mūsu kultūras dienās mēs dodam kādu moto. Šī gadījumā tās būs latviešu spēku ciesmas pasaulē. Šī sakarā mēs esam uzaicinājuši latviešu paralimpisko čempionu Rihardu Šniku atbraukt pie mums ar savu ārkārtīgi spēcīgo dzīves ceļu. Un gribam ne tikai viņu iesaistīt, bet, kā tu droši vien jau zini, ir tāds olimpiešu koris, ir dziedos olimpiešu. Un tieši šis olimpiešu koris būs tas, kurš to centrālo spēku dzies un mums tad arī dos līdzi. Un mēs gribētu to, protams, kopā ar austriešiem arī dziedāt. Tā kā tas vēl ir lielā skaistā projektā, tas viss attīstās. Bet, nu, mums būtu tāds liels un iedvesmojošs pasākums. Pie tam mēs meklējam kontaktu arī ar latviešu daļamatmeistariem. Mums būtu tur iespēja ierīkot tādu uz veselu dienu tādu izstādi pārdošanu, lai cilvēki varētu ar latviešu mākslu iepazīties. Un arī, protams, latviešu uzņēmējiem mums ir durvis atvērtas gan no Latvijas, gan no Austrijas, lai tā dzīve klusā.
Paldies par to, ka tu Latvijas vārdu, arī Latvijas kultūru nes pasaulē un arī Austrijā. Lai tad jaunais gads un Ziemassvētki ir bezgalīgi skaisti un mīļi, un jaunais gads tiešām radošs un brīnišķīgs, un tad noteikti tiekamies nākamajā gadā, un tuvojoties kultūras dienām noteikti atkal sazināsimies ēterā. Ilze Dūmiņa Kroja, latviešiem pasaulē no Austrijas, no Grācas. Paldies tev!
Paldies, sveiciens visiem!
Tālums mūs vieno! Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Izskan Latviešiem pasaulē, lai mierpilna, brīnišķīga, brīnumiem pilna, harmoniska nākamā nedēļa. Tiekamies pēc nedēļas, nākamajā svētdienā 5:00 pēc Latvijas laika Latviešiem pasaulē. Šo raidījumu noteikti varat noklausīties arī mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā un audio saitē portālā latviešu.com. Studijā bija Baiba. Tiekamies atā!